Беновска пита. И да видим, върват ли ръка за ръка културата, политиката, пък и парите. Господин Банов, добре дошъл. Заповядайте веднага да ви посрещна с въпрос от наш зрител. Христо Мотовчиев, председател на Съюза на артистите. Ни прати, може би не трябваше да го издава, може да е била тайна, но мисля, че не е тайна въпроса. Ни прати молба да ви попитам, предприявали сте действия по увеличаване доходите на работещите в театър?
Той знае много добре, че съм предприел, но иска да го чуят и хората.
Да.
Предприемаме действия, защото стигаме до един парадокс. Последните няколко години в сценични изкуства, не само в театър и в опери, филхармонии, има така една интервенция на правителството положителна, грубо по 10 милиона всяка година. А пък, в крайна сметка, работещите в системата, в много от институтите, не виждат пряко отражение върху заплатите си от тези пари. Тоест има някъде, където се губи нишката, влизат в системата пари, но не достигат до хората, които реално вършат цялата работа. Така че една поредица от мерки сме разработили, между другото съвместно и с Христо, и с Съюза на музикалните дейци, с двата големи синдиката, във връзка с това да поощрим нашите директори на културни институти, в крайна сметка да инвестират в своите служители.
Колко?
Какво колко?
Пари.
Не, повече пари към момента, тук не говорим за пари, тук говорим за неправилно разпределение. Тук говорим за това, че някой има 10 единици повече, отколкото му е бюджета, и от тези 10 единици не връща 3 или 4 в своите служители, а 10 единици изхарчва по някакви други неща. Говорим за някакви регламенти, говорим за начини, по които да мотивираме директорите.
Знаете колко пари са изхарчени по този начин? Вместо да бъдат върнати към служителите.
При всички положения би трябвало от последните няколко години заплатите масово да са в рамките на 35% по-големи, отколкото са сега. В много от институтите. Имаме, да кажем, в операта, където академик Карталов съразмерно на приходите повдига и заплащането на своите служители и те получават малко по-адекватно така, възнаграждение за труда, който извършват. Но имаме и много институти, които всяка година регистрират плюсове, печалби, остава им, да кажем, половин милион повече, 800 хиляди лева повече. И от това обаче служителите не виждат нищо.
Което
е неправилна политика.
Пак отиваме на въпроса, редно ли е, изконният въпрос, той почти както за болниците въжи и трябва да са търговски дружества болниците, така докъде е деликатната граница културните институции, казвам го въобще, не само за театрите, да очакваме от тях изцяло самоиздръжка, защото понякога не ами в цялостната си роля тези институции имат възпитателна функция, моделираща функция върху обществото. И има някои неща, които трябва да извършват с така дългосрочен поглед напред. Защото много е лесно да шепнеш на секс телефона, понякога ще идвам в съня ти като нечакан и далечен гост, нали? И да се предизвика страхотен бум в интернет мрежата, какво фолк парче се прави от едно класическо стихотворение. Друго е, когато ти правиш тежка пиеса, Брехт, Горки, руска класика, Достоевски или каквото искате, ЮНЕСКО, да върнеш публиката и към този вид театър. Казвам го с ясното съзнание на човек, много, който е в пазарната икономика.
Много голяма заблуда е това, което казвате, че те са на самоиздръжка. А далеч не е така.
Не са на самоиздръжка, но се изисква от тях.
Изисква се...
Да заработят колко процента?
В рамките на абсолютно нормалното, изисква се насякъде в Европа. Насякъде в Европа. Имаше такива системи отворени, да кажем една Холандия, която допреди няколко години топтан раздаваше пари, независимо за всичко, що е култура. Независимо от това какви резултати има. Независимо от това има ли посетители, зрители и така нататък. От двете години насам там парите са спрени наполовина, брутално, И тази половина, която е останала, се иска някакво самоучастие, иска се някакъв зрител, някакъв посетител, който да бъде показан.
Да, аз не искам защото, да са на 100% издръжка, да са
защото,
празни.
Защото баланса, дали е в политика, дали е в изкуство, дали е в култура, в икономика, балансът е ключовата дума. Не можеш да направиш нещо, което да не се гледа от никой. Когато говорим за изкуство.
Не съм ми казала не такова да... нещо. То трябва да се гледа от някой, но има
това, което
има
вие казвате и изреждате, можем да говорим театър по театър. Българските театри не малко залагат в своята продукция на изключителни автори.
Само извинете, че прекъсвам, пропуснах нещо много важно. Трябва да се залага и на българската драматургия и да се инвестира в това.
Ми залага се, има специални бонус, примерно премии за хора, които поставят за първи път български пиеси. За театри, т.е. Това е много широка тема. Аз със сигурност мога да кажа,
кажете
че...
Кажете кратката версия.
Със сигурност мога да кажа, че в момента нашата система е много балансирана. Тя дава възможност за развитие. Като под развитие аз далеч не разбирам финансово. То в известна степен не ме интересува. Пак казвам, те дори в момента, тези, които правят много пари, жаргонно казано, те не знаят как да ги разходват. Тоест не ги разходват балансирано, така, щото да повдигат и качество и да повдигат...
Да, но вие много добре си спомняте, пък и вие идвате от тия среди и аз съм режисьор. Филма Туци, помните ли го с Дъстин Хофман?
Помня го много добре.
Един смях през сълзи урок, че да, може да си много голям талантлив звезда в изкуството, но това някак си ти пречи, нали, човека балансиран, както казвате и вие, но по-големият процент е да си, ако ти си талантлив и звезда и така нататък, няма как да си продавач на пици и да си много икономически ориентиран правилно.
Това е един от проблемите на нашата система, защото ние си вървим по руската школа, което не е лошо, защото тя е една огромна школа.
Близка до нас,
школа.
Да.
Огромна школа, оставете, че е близка до нас.
Да, огромна, така е.
То задава тенденции и развитие в съвременните изкуства и съвременния театър и то от много години насам. Да. Това не е лошо. Лошото е, че вървим по този и като менеджери по тази школа. Там винаги голям режисьор е водил една трупа, само че по времето на социализма, разбира се, с един ресурс след себе си, който няма значение откъде идва, нито има значение къде отива.
Маша ви кажа, вие нали сте режисьор също? Учили сме икономика на театър с вас, я се спомнете. Много ли ви беше забавна тази дисциплина?
На мене ми беше забавна.
Защо?
Ми вероятно и затова сега се занимавам с администриране.
Добре, и на мен без да ми беше забавна, сега я се занимавам с икономика на медията, но си спомня тогава, че си представя така. Добре, и...
При всички положения имаме там проблем. Имаме проблем, защото както в руската школа, така и при нас се счита, че театър трябва да бъде воден от режисьор. По възможност голям, по възможност млад, който да налага определени
политики. Да организира тенденции политиките.
Да. Това е така грешки на растежа. Времето ще покаже какво трябва да се направи. Със сигурност ние обмисляме едни сериозни курсове, на които да минат всичките ни менеджери, чисто икономически курсове, с големи преподаватели от нашите университети, които да ги подготвят малко за това как се реагира в криза, какво фактически значи реклама. Тоест, в крайна сметка, трупите са тези, които създават голямото нещо изкуството, но менеджерите са тези, които би трябвало да управляват тези процеси и да дават по-добри възможности. Има много тук да работим.
Но в тази връзка да ви попитам нещо, което ще я да прибавя към по-предния си въпрос. Не съм много сигурна. Кажете ми вие вашата истина. Трябва ли да се играе боксов матч на театрална сцена?
Не мога да прецена.
Визирам Плевенския театър. И
не
вие
мога
ли не
да
можете
прецена.
Да
значи вътрешно да ви кажа, това като го
старомодно на мен ми се струва, че не бива.
Вътрешно ми стана много лошо.
И на вас така?
Ма мигновено.
Да.
То е един порив на, сега да не кажа чак отвращение, но нещо не чисто
плътно. Извинете ме само за сравнението, което на мен ми дойде сетивно. Представи си как целият театър замирисва на пот. Разбирайте го като образ.
Пак ви казвам, естествената реакция на здравомислещия човек, вероятно е в никакъв случай не е позитивна, даже обратно. От друга страна, свободата, за която толкова много говорим и толкова много хора се борят и сега и са се борили, в крайна сметка е нещо ценно. един човек е решил така. Аз му слушах какво говори на директора. Той даваше някакви обяснения, че има хипотеза, тези хора като влезат вътре, те не са влизали, да, пък ще дойдат нещо друго. Разбира се, това е наивно обяснение за пред камерите.
Извинете ме, обратната ситуация, аз веднага като режисьор го разиграх. Ами, айде да поставим една постановка в една боксова зала. Познати примери имаме много. Има много спортни филми. Сега срещам Роки, например. И други боксерски филми. Това може би било по-успешно, отколкото да отиде театъра в боксовата зала, отколкото боксовата зала да е в театър.
Със сигурност аз не бих направил такова нещо. 15 години съм бил директор на театър, получавал съм всякакви предложения, отказвал съм ги всичко, което не е свързано с театър или с изкуство и култура. Така че аз не бих го направил. Колегата така е преценил, така е решил. Крайна сметка закона му дава това право. Остава си за него. Въпросите си остават за него.
Няколко делови въпроса, бързичко. Предстои закриването на два концерта в София, изправя в културни институции за граница на европредседателството. Кое е най-важното? Най-важно. Като ефект от тези неща.
Значи концерта, който е тук, най-важното, че това е едно невероятно произведение на Малер. И понеже австрийците са, избора не е случайен, австрийците са след нас и поемат щафетата.
Така?
Ще има 11 солисти страхотевични от Виенска филхармония. Така че огромно усилие да се изпълни това произведение, защото то по принцип е правено за 1000 души трябва да са на сцената и при нас ще бъдат малко над 300, няма да са 1000. То никога не е изпълнявано като 1000 човека. Но то е една амбиция, едно желание да покажем европейска идентичност и да покажем самочувствие, да изпълняваме най-висока класа произведения. Вече закачката с Австрия, точно и с техните солисти, естествено.
Четох, че ще бъде достъпен за хората този концерт.
Достъпен, в смисъл?
С билети.
С билети, да. Изкуството, особено високото изкуство, към което всички се стремим, то е с билети.
Втори въпрос. Предстои преместването на Националния институт за недвижимо културно наследство в Министерството на култура.
Точно така.
Това не е ли малко нонсенс? Къде ще го съберете?
Има къде. Имаме отдолу едни подземия, където на времето имало ресторанти и такива глупости.
Да.
В тези подземия всъщност ще се събере архива.
Така, вясно отстранили?
Да. Ще се събере архива и то по начин, по който заслужава Института за културно наследство. С най-съвременни технологии наистина ще се поддържа, независимо от дигитализацията,
която
започват.
Ще продължи ли да бъде достъпен? И ще...
Ма не само, ще продължи да бъде много по-достъпен. Защото в това пренасене ще се подреди...
Доколкото четох 25 000 културни паметника.
Повече са даже, 40 000 са. Много са документите, но има достатъчно място. Там ще бъде всичко много достъпно, а целият първи етаж на Министерство сме го отделили за института. Правим го от гледна точка на много повече достъпност за гражданите, от много повече възможности да този процес, знаете, че института един път издава, но той само предлага на министъра да вземе еди какво си решение. Нормално е да бъдем в една сграда, за да скъсим всякакви срокове или всякакви въпроси помежду ни в пъти. Основен проблем, знаете, там е или това, което поне като мантра се говори в обществото, забавени преписки. Част от решението на този проблем е събирането ни в една сграда и аз съм длъжен като министър да го направя.
И няколко близ въпроса в оставащите 3 минутки. Кратичко. Реформи в културата, среща в Пловдив.
Да.
Какво очаквате? Много стана модерна тая дума реформата.
Аз за реформи в културата на мене вече не ми се говори. Тя не малко се реформира тая култура тия близо 30 години. Доста хора се и поупражняваха.
Да,
за мене винаги са били важни устойчивите модели и правилно разпределение на парите, което включва и така и като тема от тази среща, което, разбира се, включва много, много, много повече пари за проекти.
Добре,
култура по цял свят се прави чрез проекти.
Дават ми знак, че една минута останала на три, както се забудих. Прозрачността в работа на Министерството. Задавам ви този въпрос не случайно. Имате идея да всички конкурси да се записват?
Те вече се записват, те вече са онлайн. Всичко, което правим, е онлайн. Тотална прозрачност. Това ми е целта. Ако някъде не съм успял да ми дават хората сигнали, във всичко търся тотална прозрачност. Министерството на културата трябва да бъде отворено, всеки да може да вижда какво става.
Скоро да не очакваме вот на недоверие към вас и шеговито накрая, но сериозно. Ще мине ли вот на недоверие по темата сигурност на БСП? Засяга ли?
Как да кажа? Мисля, че няма да мине.
Имате съмнение, че бе?
Всеки е длъжен да има съмнение. Ние не сме някакви богоизбрани, които там сме се родили министри. Но основанията за мен не са резонни към този момент.
Добре,
право е на опозицията.
Добре ли работи това?
Е нормален механизъм.
Добре ли работи този кабинет? Да или с не?
За мен работи адекватно, което е много важно.
Добре. Много ви благодаря за този разговор. Живее в успех и пак ще се виждаме.
Благодаря ви.
Боил Банов, министър на културата. Заповядайте да закрия. С това днешното издание на Бановска бита по канал 3 Радио К2 приключи. Гледайте, както винаги, и слушайте повторението още тази неделя вечер в 22 часа. Пишете на banovska@gmail.com и до следващата неделя. Благодаря, че бяхме заедно. Бановска пита.